Nelegālās emigrācijas spiediens Latvijas un Baltkrievijas pierobežā nemazinās. Tāpēc valdība jau iepriekš lēma līdz 10. februārim pagarināt Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados un Daugavpilī izsludināto ārkārtējo situāciju. Tā 3 mēnešos izmaksā ap 1 000 000 eiro, paredzot galvenokārt piemaksas atbildīgajiem dienestiem. Pēdējās nedēļās atkal vērojams nelegālās emigrācijas pieplūdums, atzina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs Trofimovs.
Šīs te bezprecedenta Lukašenko organizēts hibrīd uzbrukums Latvijas Republikas teritorijai. Mums ir pamats domāt, ka šī bija organizēta un orkestrēta kopīgi ar kaimiņu valsti rīcība, lai ņemot vērā kādu ietekmi atstāja nelegālā imigrācija uz jebkuru Eiropas Savienības valsti un Eiropu kopumā, jo pirmajās dienās pagājušā gada 10. un 11. datumā augustā šīs bija vairāk kā 100 cilvēki dienā, kas nozīmē uzreiz mūsu resursa izsmelšanu un robežsardzes jeb valsts centri nelegālo imigrantu aizturēšanai tika pārpildīti.
Valsts robežsardze novērojas būtisku Baltkrievijas dienestu iesaisti nelegālo migrantu plūsmas organizēšanā. Baltkrievijas pusē manīts robežsargiem neierasts bruņojums, pat snaiper šautens un ložmetēji. Ir sākti 23 krimināli procesi par nelikumīgu robežas šķērsošanu un pret vairākiem migrantu plūsmas rīkotājiem, stāsta valsts robežsardzes priekšnieks Gints Pujāts.
Dažādi nacionālitāšu pēdējais aizturētais ir Moldovas, pirms tam bija fiksēti gan Baltkrievu, gan Ukrainas piedarīgie, un šādi ir 6 pārvadātāji, un viena persona, viens krimināla procesa par to, ka bija organizēta pārvietošana pār robežai. Šeit ir redzama šī saiknes ar Baltkrievijas režīmu, noteikti arī lielākas kaimiņu valsts un organizētā noziedzība, kad ir sagrāk arī izpausums, kas bija Padomju Savienības laikos, kad KGB sadarbojās ar organizēto noziedzību.
Robežsardze sagaida Irānas iedzīvotāju grupu pieplūdumu Latvijas, Lietuvas un Polijas robežu tuvumā. To veicināšot gan protestu Irānā, gan tās sadarbība ar Krieviju. Valsts robežsardzes darbu neatvieglos arī 16% neaizpildīto vakanču dienestā. Vienlaikus šo apgrūtinājumu mēnā aktuāls arī jautājums par žogu izbūvu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Līdz šim izbūvēta 22 km no kopumā 173 km. Būvdarbus prioritārijā 63 km posmā izpildīs līdz nākamā gada pavasarim, bet kopumā projektu pabeigs aiznākam gadu. Aizsardzības komisijas deputātus interesēja iespējas šo procesu virzīt ātrāk. Turpina valsts nekustamo īpašumu projektu vadītāja Dace Plotniece un valdes locekla Jeļena Gavrilova.
Kas mums ir jāizdara, lai mēs to žogu pabeigtu līdz nākamā gada 18. novembrim, nevis līdz 24. gada kaut kādiem datumiem?
Līgums ir noslēgts cenu aptaujas rezultātā, un ir līgums ar noteiktiem termiņiem.
Potenciāli žogu var uzbūvēt ātrāk, ja būs piešķirts papildus finansējums. Ja ir vajadzība pabeigt ātrāk, tad tur vajag domāt tikai par papildus spekiem.
Vienlaikus ar Krieviju robežas josla izbūvēta 230 km garumā. No tā pastāvīgais žogs stiepjas aptuveni 95 km, bet vēl turpināma žoga izbūve 53,5 km garumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.